Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ku semmija tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelio Ospiteri ser inżommilkom kumpanija illum il-ħamis id-29 ta' Awwissu. Propju xandira diretta u kollegamenti matri Semirat. Nittama lil-kol tinsabu tajbin edin emmek biex il-kol flimkien inkomplu nejxu l-Festa Lauretana 2013. Il-lejla tajba lilek li qed issegwi l-frekwenza ta' 89.3 FM jew inkella permezz ta' l-internet fuq is-sit tagħna www.radiolauretana.com. Propju fid-disa ġifiri daqs nofsija ilu beda l-marċ mil-banda San Girgor ta' Kerċem illi propju issa tinsab biswit ir-radju tagħna, propju marċ illi beda minn ħdejn iċ-ċentru parrokjali u jibqa' sejjer sal-misraħ tal-Knisja. Imbagħad il-banda San Girgor ser tesegwixxi programm mużikali fuq il-planċir. Bħalissa qed jibda il-marċ Brius min-naħa ta' fuq tat-triq Simirat u jispiċċa ħdejn il-każin tal-banda. Jieħdu sem il-banda tagħna San Giuseppe u il-banda Ite Qatt Josef tal-Qala. Fi Pjazza Indipendenza tittella l-istatwa tad-dar fuq il-pedestal tagħha. U fil-fatt ukoll beda n-nar mela ħanamlu kollegament minnu fih. Mal-kollegi tagħna li qegħdin fi triq Simirat hemm Josef, Antonella, Derin u Kristjan, aħna lesti għall-avventura. Intom semmija tagħna lesti magħna tlaqna! Qabel ma ngħaddi l-linja importanti li int li qed tisma' mid-dar żomminna wkoll kumpanija, ċemplunna, ibatunna, SMS, email, dalwaqt nitkellem ukoll dwar l-emails irċifejna ħafna llum imma ħanibdew minnu fih bl-ewwel kollegament ma' triq Simirat f'idejn Josef. Insellimlek Josef.
Insellimlek Lelio, insellem l-semmija kollha ta' Radio Lauretana illum il-ħamis it-tieni jum ta' tridu jekk nistgħu nsejħulu. X'jekk nistgħu nsejħulu hekk, insejħulu hekk. Fil-fejn jitlu festi ovvjament interni u fil-fatt issabnejna il-marċ ta' Simirat, jien nħobb ngħidu għax triq isimha hekk, il-marċ li fil-fatt ser waqsal ser jibqa' sejr għal Pjazza Indipendenza fejn ser ikun mument vera mill-isbaħ fejn il-Madonna tal-Loreto, il-Madonna statwa kma ngħidlekx personalment hija waħda mill-eqdem u l-aktar favorita tiegħi li nistgħu nsibu fil-fatt ġewwa r-raħal tagħna fejn titella fuq il-pedestal tagħha. Imbagħad il-marċ ikompli sejjer għal ġol każin tal-banda Marx Brius fejn iż-żgħażagħ tagħna wkoll jibqgħu jisnu s-soltu tradizzjonalment u ma naħsiex li dis-sena ser tonqos ġol ġewwa s-sala tal-banda. Hawnhekk il-marċ għadu fil-bidu tiegħu fil-fatt għadu kemm beda issa. Anki un-nor il-nar beda jinħaraq u n-nies bdew jinġabru ġmielhom lejlu atmosfera ta' festa, atmosfera kif tixraq festa għajsel miża illum il-ħamis it-tieni jum ta' tridu.
Ekku, fil-fatt aħna wkoll għalkemm ninsabu naqram bedin, però nistgħu nħossu wkoll dik l-atmosfera d-dieħla minn ġod telefon, dieħla hawnhekk fl-istudio tagħna, fil-mikser tagħna u fid-djar ta' ħafna mis-semmija.
Mhux għalfejn niddeskrivih u nitkellem fuq u fil-fatt anki wkoll hawn il-żgħażagħ it-tfal familji kollha bdew jinġabru anki biex jisemgħu dawn il-marċijiet, il-pavaljuni kollha mhix hawnlejn biex jagħtu t-tifsira li din hija atmosfera ta' festa, din hija il-festa tal-Madonna tar-Reto, din hija il-festa ta' Għajn Sielem minn Triq Semirat biex nifdemu triq tal-qala l-għelju. Jienħu ekkun najdilha.
Ekku, intom hemmhekk qegħdin fit-triq li tiġi taħt in-nadur ukoll biex niftehmu.
Jekk tiġi li fatt bis-wiet tagħna hemm l-imbierek il-famuż wiet, il-wiet il-kbir li jew kemm xejn ma ngħidux li huwa wiet mill-litwa widin li jmur aktar minn kilometru ta' distanza jibda minn taħt in-nadur jibqa' sejjer sal-port tal-Inġar jgħaddi minn triq Semirat quasi triq kollha jibqa' sejjer ta' passi imbagħad jaqbad l-aħħar rotta tiegħu. Għal il-port għal il-ġar. Mela, il-banda u koll ser ikonna il-banda tal-qali tijat Joseph fejn ser tkun ta' kompanja il-banda ta' San Giuseppe Għajn Sielem. Ekku, u il-viva xemx tispiċċa hawnhekk l-għelio.
U smajtu fil-fat fil-sfont u koll tajjina.
Tajjeb,
smajtu fil-sfont. Iż-żewġ banet għandhom xi ħaġa komuni, it-tnejn jisimhom għal San Giuseppe.
Għal San Giuseppe.
Il-banda tagħna San Giuseppe u itat Josef tal-qala illi wkoll hija appuntu għal San Giuseppe.
Ukoll anki dan il-marċ mhijux ħafna xi dinja ta' mediajt l-għelio li ilu magħna madwar qaluli madwar 20 sena ilu. Kien beda dan il-marċ hawnhekk ta' Semirat li f'dawn l-aħħar jiem.
Jiena kont ħajmela.
Beda ħall-isplinta tiegħu.
Fil-fatt in forsi tgħidilna il-istatwa tal-Madonna fuq id-dar.
Iva.
Qiegħda bejn iż-żewġ banet, qiegħda fuq in-naħa ta' wara.
Issa fil-fatt qed isiru l-aħħar preparamenti ovvjament.
Sewwa.
U l-aħħar ftehim ħalli jimbazza biex jibdew l-irfiel stgħu ngħidu l-maħħa.
Tintrefa u xek.
Għalija, nerġanaj daskan fija storja dell-istat, ma memx iktar stata ta' dimostrazzjoni fija storja iktar minn din, dik l-imbir Qatar, u kol minn jaf kemrat sfin briju, eccellu mek għatnejt, l-lum fat ġurnata ma dell-istat ma għamilna, sabiex toħroċ ovvjament indif, it-wahħil anki u kol tar-ruġġiera ma l-bambino ma l-Madonna. Għek duqqat għajtajt din kienet l-istatwa li l-antenati tagħna marru magħha f'dawilna fidejja u nisna qiegħda fidejna u aħna għandna dmir kbir li nagħmlu milli nistgħu minna nistgħu ngħidu. L-għelio?
Iva Josef, kompli.
Nistgħu ngħidu wkoll il-banda sa' San Giuseppe itjad Joseph tal-qala bdiet hawnhekk. Lili, jekk għandek xi ħaġa ora li nistgħu nżidu mal-kollegament tagħna. Lelio?
Hawnhin, hawnhina.
Forsi xi ħaġa ora li nistgħu nżidu ma' dan il-kollegament li qegħdin nagħmlu.
Fil-fatt hawnhekk billi hawnhekk kulħadd ħelu ħireġ mir-radio wkoll allura għandna l-atmosfera festiva tagħna wkoll hawnhekk. Jien nixtieq inselli biss għall-Franċeska mikallef li għamlet like għax hemm fuq il-paġna ta' Facebook tagħna ktibt live from Semirat Street.
Insalmuna minn hawnhekk ukoll.
Din Franċeska.
L-għelio.
Ejt li.
Jek forsi x-mistoqsi joħra nistaw nsemmu.
Lejjina n-immaġina minn dak li qed nisma' jidher li jirrankat sew l-atmosfera festiva.
Jiġifieri.
Jidher li ser ikonna marċ sabiħ ukoll. Ekku, ekku. Forsi nistgħu ntemmu l-kollegament hawnhekk issa nerġgħu nagħmlu kuntatt mexxuni intom ħalli nkomplu naġġernaw l-issemmija tagħna. Grazzi lilek.
U minn hawnhekk intemmi l-ewwel kollegament minn Triq Semirat illum il-ħamis tal-festa ta' Għajn Sielem.
Grazzi ħafna Josef. Fil-fatt hawnhekk ħdejja wkoll inaqdet miegħi Josephine xwireb li ser tkun magħna llum takkumpanjani matul dawn is-sigħat imbagħad għadha l-ġimgħa tkun hawnhekk floki biex ukoll tikkoordina propju il-kollegamenti minn Triq Imġar. Josephine, kif int il-lejla t-tajba?
Lejla tajba l-għelju lilek u l-issembija kolla tagħna issa wasalna fil-qofol tal-festa lawretana u ġvera. U biex xira l-inkantaw viva xemx.
Ekku,
nkun nistennija jintaw kol.
Għalkemm
mirraħal ma ekk. Inħossni parti minn
l-għalukum. Ġosefin tkun ilna mana ila mana l-diversi snin issa li tiġi għonek u taħti dik l-imbuttatura sabiħa waqt dan ix-xandir tal-marċijiet li s-semmija taħna tant ikunu edin jistennew.
Ekku, ekk. Fuq barra palissa tinġabru ħafna nies nista' ngħidilkom li biex sibt parking
problema,
problema kbira. Imma sibna wkoll.
Tajjeb, tajjeb.
U kulħadd qed jinġabar.
Eżatt, mela ta' min jgħid ukoll illi min jixtieq jagħmel kuntatt magħna tistgħu ċemplun aħna qegħdin live hawnhekk fuq 216-6965-21-56-6965. Tistgħu wkoll tibagħtulna SMS fuq 79-56-6965-79-56-6965.
Jew inkella tistgħu tibgħatu wkoll email u ġvera fuq info@radiolawretana.com.
Fil-fatt daħlu xi emails u rridu naqrawhom ukoll għaliex ħallejnihom u sewwa illi naqrawhom.
Nieħdu gost ħafna bl-emails aħna.
Ekku, għandna wkoll il-paġna tagħna fuq Facebook, Radio Lawretana hemmhekk ikollna ritratti issa dal-waqt ta' dak li qed jiġri fil-Marċ u intom ukoll hemmhekk tistgħu tħallu il-kummenti tagħkom.
Prosit bil-ħaq li lħaqna l-2500 like.
2500 like ejja nkomplu issa proset tassew mela ħalli naqraw xi emails trid nagħmlu hekk. L-ewwel nett il-bieraħ fil ċija kenna Lejla Marjana, Josephine. U ġuża ta' dadi għaltinna proset, it was a great prayer night. It started from church with the three dumas and then outside. Thank you for all the work you are doing so we can take part with you. Viva il-Madonna ta' Loreto.
Sellim lek ġuża. Sa nispera li naqra ftit emails minn tiegħek matul il-ġranet li ġej.
Ekku, imbagħad, però għandna mill-lider għandna telefonata, Josephine, trix taraw minn hemm fuq il-linja qabel inkomplu naqraw aktar emails.
Tajjeb.
Hello.
Hello.
Iva.
Radio Lawretana.
Radio Lawretana.
Ma rafniex.
Ġuża.
Ejja. Ġuża ta' dadi din.
Edin insemmuk ġuż.
Kif aħna?
All right.
Aħna tajbin zolla.
Ej, wi, aħna tajbin. Ħan xejru lek wahda minn fuq il-webcam, jina u Josephine, ara.
Imma bħalissan barra idin, ta?
Imissa tħalt għafasta ġewa, suppost tara l-studio terġa.
Ma għadna barra għuna.
Mela sadaqt.
Dal-waqt. Tu paċenzja ġuża hi.
xinu t-tamp, sawa
jew? Ħanajdlek, sissa sewa imma, imma il-ġimma s-sibtu l-ħadd qed iġiba bit-traxxix tax-xita.
Traxxix tax-xita, kieku mhux ħafna
fejn,
mhux ħadd ibbudu jew dament li ma tagħmel ħafna.
Minħabba l-armar hux vera wkoll.
Qed nura l-banda, dik tamminej dik li ġejja.
Dik il-banda, il-banda hija ta' San Girgor. Ta' Kerċem, iwa. Edin tarawha fuq il-webcam diretta, kollox taraw ġuża.
Issa qed naraw kara.
Għan xejru waħda.
Okej.
Kellix mor sawa, qed nisma' l-trid kif hemm huma sbieħ.
Tajbujna.
Ejja ħafna. Il-bieraħ dik il-prejer dok kienet sabiħa wkiel.
Iwa ja.
U ħadd pjaċirni ħusam fija. U kif nega. Milli qed isejr kellix qed isejr kif għandu jsejr u ju tiġeħ il-line feeling.
U intom ġuża qed ngħidilkien m'intom titilfu xejn.
No, wajja.
Qed taraw kellix.
L-email dejjem ngħidilkien. Li qed tagħmluna veru parti tal-festa.
Mhm.
Għax maħna niqsim minn xejn.
Veru, veru.
Għarif sajd naraw rajt il-Madonna u kien.
Iwa, iwa. Kollox tistgħu taraw, kollox hawn.
Ma jiġifieri tista' qegħdin nieħdu pjaċir ħafna bli qegħdin tagħmlu.
Grazzi ġuża.
Tax-xogħol u tas-sagrifiċċju. Għax sagrifiċċju kbir biex toqgħodu tagħmlu dawn il-programmuj.
Nippruvaw nagħmlu mill-aħjor.
Jena nof, kam intum kam aħna l-qalb kim, aħna l-emigranti.
Ħafna, intom dejjem qudiemna, iskom qegħdin qudiemi fl-istudio kollha f'daqqa san possibbli għax hemm ħafna imma.
għax jena xen ninkallem tlet darbet l-lummi fuq l-Skype, jisna għetni hu l-kafe maħħa.
Veru.
Vera, ta?
Għattivi minkallem tlet darbet fil-ġumma.
Ekku.
U għatnajdli, kultom biex nitċajta najdli l-amu għamilli kafe, jisa.
Tiskanta, Emma. Tiskanta.
Il-teknoloġija
d-dinja ġibita zejra wis x-wahda din.
Ġibita fi x-xajn.
Iwa hi.
Emma, jana ċempil tilkin biex najdilkin.
Thank you for calling, Juza.
Grazie, Juza. Issa fil-jim li ġejjin, tinsinix, jew kol? Tinsinix ta' fil-jim li ġejjin, il-ġimma s-sibtu il-ħat. Naf, naf, jina. Trid tmut biex ma ċempilx. Naf, naf. Ok,
ġimma. Għalajdlek mill-lum nar il-ħat sammu nifmu għoddisa fej knisa tal-Madonna tal-Origina.
Ukoll.
Eh, prosit, prosit. Prosit.
Ida ħabba nawar nan-noqot jen.
Prosit.
Bixxira, ġuża.
Għankin fl-spirtu ma għakin zgaw mal-knisa.
Maw xalik, ġuża. Maw xalik. Ok.
Grazzi.
Thank you, ta' kellix.
Ok, grazzi ħafna.
Darġan kellem kim.
Iva, grazzi ġuża. Mela, viva xemx. Mela, ġuża, ħajkonna nċemplu itru, ħajkonna nċemplu simirat street għalix propju edin jajdunna illi il-marċ għaddej ġmilu, ħanamlu kollegament dritt imbagħad iktar emails hawnhekk aktar mistednin. Engage mela naqtaw u nerġgħu nagħmlu hemm redajl Ek, Arox tajjepek, Josephine, imna l-lawint l-lum jekk li għandi il-numru ta' telefon ħalli nċemplu ftit ukoll minuta naqrata. Ok, dinja xandira diretta u Josephine qed tenni l-lum ħalli nkunu nistgħu ok, mela, minn hemm fuq il-linja Josephine jekk jogħġbok?
Antonella.
Antonella, mela, fidejk Josephine għall-kollegament ieħor minn triq Simirat.
Hello.
Insellim lek Josephine u insellim lil-lelio kif ukoll is-semmija ta' radju Lawretana. Jiena Antonella Grima live minn ġewwa Triq Simirat. Sabiex illum permezz tal-kollegamenti minn ħsana inwasslu lis-semmija tagħna b'mod speċjali intom qed ismorda anzjani u emigranti il-Marċ tal-Ħamis. Illum il-Ħamis id-29 ta' Wissu. Tajjeb ta' min jgħid li f'dan il-Marċ hawn il-banda tagħna San Giuseppe u l-banda ITA Joseph. U fin-nofs bejn iż-żewġ banet hemm l-istatwa tal-Madonna tad-Dar li ftit tal-minuti ilu proprju daħlet bejn dawn iż-żewġ banet fejn din hawnhekk se tkompli mixja mal-Marċ eventwalment titella fuq il-pedestal tagħha. Bħalissa ż-żewġ banet jinsabu waqfin il-banda San Giuseppe tinsab eżattament quddiemna bħalmet jinsema tajjeb fl-isfond il-kol sal-katuba hawnhekk u hawnhekk se jinħallu l-Marċ għaddej dirett live minn ġewwa Triq Simirat.